Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu EduŽur. Názov EduŽur sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste venujeme. Edu ako výchova a vzdelávanie a žur ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. EduŽur pripravujem v spolupráci s Komenského inštitútom. Tento podcast môže vzniknúť vďaka partnerstvu s nadačným fondom Telekom, ktorý realizuje program Enter na podporu digitálnej gramotnosti. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a rada by som vám predstavila zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. Dieťa, ktoré nestratí nádej, vieru a lásku, sa nestratí ani v bludiskách komplikovaných ciest života. Smutný je fakt, že bludiská života, ktoré komplikujú cestu mladých ľudí za ich dospelosťou, stavia práve spoločnosť, ktorá by už mala byť dospelá a rozumná. Utápa deti v nástrahách blúdnych reklám, skreslených hodnôt a informácií. Kritizuje a nechváli. Pod palbou kritiky sa často vzdáva aj dospelý, nie je to krehké dieťa. Na sociálnych sieťach sa stretávame s množstvom nenávisti. Kam sa stratila pochvala, povzbudenie či láska? Deti od malička potrebujú vzor. Potrebujú pochváliť, pohľadiť a potrebujú cítiť, že ich má človek naozaj rád a verí im. Tak ako aj my, dospelí. Autorkou týchto slov je Ľudmila Štupáková, ktorá je živým dôkazom toho, že dobrých učiteľov možno nájsť aj v malých školách a v malých dedinkách. Takže dnes je tu so mnou pani učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy v základnej škole Divín, finalistka TOP 10 tohtoročného ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska, Ľudmila Štupáková. Vítajte, pani Štupáková, v EduŽure.
Ďakujem za krásne úvodné slova a aj za vaše poslanie. Veľmi sa teším na vaše otázky. Musím sa vôbec v slovo spravedlniť, nie som veľmi dobrý rečník, ale dúfam, že tie odpovede budú také, aké vás budú zaujímať. V podstate neviem veľmi ani, čo ma čaká a nerada sa pripravujem na rozhovory, to z toho dôvodu, že potom tie odpovede nie sú také úprimné, ako keď človek hovorí priamo.
Tak, ja si myslím, že ste jeden z našich hostí, ktorý naozaj má čo povedať, robí dobre svoju robotu, takže si myslím, že to bude veľmi autentické a hlavne veľmi zaujímavé pre nás všetkých. A ak ste niekedy počúvali niektorý z našich edužúrov, tak ja mám vám pre každého hostia na začiatku pripravenú takú úlohu, ktorá nám ho trochu priblíži aj po osobnostnej stránke. Obyčajne sú to také úlohy, ktoré aj používam bežne v škole pri vyučovaní. Dnes je to hra, ktoré po anglicky hovoríme give me five, to znamená, že ja poviem nejaký pojem a vy k nemu vymenujete 5 nejakých vecí, ak budeme vedieť, keď nie, nič sa nedieje. Takže by ma zaujímalo 5 vecí, bez ktorých sa v triede nezaobídete.
No určite v triede sa nezaobídem bez detí. Uh-huh. A keď spomínam deti, ktoré učím, tak deti sa mi spájajú s jedným slovom. A to je láska. Uh-huh. Pretože koľko lásky dieťaťu dáte, tak toľko aj dostanete nazad. A niekedy dostanete aj mnohokrát viac. Uh-huh. Niektoré deti hneď nevedia vrátiť vašu lásku. Pretože najmä dospievajúce deti, ktoré ja učím, žijú v dobe, ktorá je plná neistôt a prestávajú veriť nejaké pozitívne emócie. A kým si ich získate, niekedy naozaj to trvá pár hodín, možno niekedy aj pár týždňov. Ale nepoznám dieťa, ktoré by nakoniec v lásku predsa len neuverilo a nevrátilo vám ju. Ďalej si neviem určite moju triedu alebo triedy, ktorých učím, predstaviť bez radosti. My pracujeme s radosťou. Nebojíme sa známok. My pracujeme preto, lebo chceme. A s radosťou sa spája automaticky aj pohoda, porozumenie a najmä tolerancia. No a čo ešte patrí k takej triede, kde učím? Pokora. Pretože len pokorný človek sa nevystavuje nad druhých a snaží sa pochopiť ľudí okolo seba. A bez toho, aby sme nechápali jeden druhého, veľmi ťažko by sa mi v triede učilo.
Dobre, a čo urobíte, alebo 5 vecí, ktoré urobíte, keď ráno prídete do školy?
No ako prvé, ja sa priznám, uvarím si 2 hrnčeky kávy, A to je v podstate môj pitný režim, aj celá strava za celý deň, lebo veľakrát učíme 6 až 9 hodín a keď k tomu máme dozor na chodbách, tak smatneme hrnček a putujeme s hrnčekom po chodbe.
Áno.
Používam vždy dva hrnčeky. Prvý hrnček je s nápisom Najlepšej maminke a druhý hrnček je s nápisom Najlepšej pani učiteľke. A tieto v priebehu dňa obmieniam. No ale už keď tú kávu mám uvarenú, tak práve s tým prvým hrnčekom sa pustím po prechádzke po chodbe. Nezvyknem sedieť v kabinete ani v zborovni, ale prejdem sa chodbou, lebo ja milujem, keď deti vchádzajú do školy. Ten raný pocit. Niektoré deti sú rozospaté, ledva nohu za nohou vláčia za sebou a iné vstupujú s radosťou a milujem pozdrav. Lebo tie deti, keď sa usmejú a povedia dobré ráno, veľmi rada tým deťom odzdravím. Mm-hmm. No a potom samozrejme navštívim aj triedu, v ktorej som triedna, skontrolujem, či deťom niečo nechýba a veľakrát sa porozprávame, čo zažili, ako bolo a pripravujú sa na druhý deň. Deti ráno majú neuveriteľné zážitky z predošlého dňa a myslím si, že veľa detí sa chce podeliť o tieto zážitky. Žiaľ, doba je taká uponáhľaná, že niekedy nie je čas ich počúvať a práve cez tú prvú prestávku toho času mám veľmi veľa.
Tak, veru, áno, to počúvanie je veľmi, veľmi dôležité. A ako trávite voľný čas?
No, voľného času mám ja veľmi málo. V škole často zostávam do 5. Odučím si svoje hodiny, potom mám krúžkovú činnosť, potom deti pripravujem na festivály vedy a techniky, štyroch živlov, vody, čo samozrejme stojí veľmi veľa času. No a veľakrát im vlastne pripravujem aj na podujatia, ktoré my robíme. Málo kedy mám voľnú aj sobotu, aj nedeľu. Opäť trávim čas väčšinou pracovne a dokonca zvyknem pracovať aj cez prázdniny. Ale ak mám ten čas, tak ten zvyšok času, čo mám, tak väčšinou mi požerie dobrovoľnícka práca. Ja pred niekoľkými rokmi som založila u nás v obci klub Amavet, ktorý pracuje pod našou školou a on vlastne združuje všetkých tých mladých dobrovoľníkov, mojich žiakov a bývalých žiakov, s ktorými potom sa venujeme dobrovoľníckej činnosti a organizujeme podujatia otvorené širokej verejnosti určené pre deti a mládež. Takže to veľmi veľa toho času môjho nám tak požerie. Ale už keď ten trošku času si tak ukradnem, tak venujem sa svojej rodine, milujem prechádzky po prírode, prácu v záhrade, či už prácu s fúrikom, s krompáčom, alebo starostlivosť o kvietky. Mm-hmm. A venujem sa aj maľovaniu. Sama som vyštudovala výtvarné umenie a k ňomu mám taký asi najkrajší vzťah z toho, čo aj učím, pretože pre mňa maľba sa spája s nekonečnou slobodou človeka.
No, tak to je krásne. A je nejakých 5 miest, na ktoré by ste sa radi pozreli?
Keď som bola mladšia, tak túžila som cestovať. Na vysokej škole chcela som ísť do Egypta, pozrieť sa na pyramídy v Gíze. Chcela som navštíviť Lúr, Múzeum moderného umenia Pompidou. Chcela som vidieť staroveké Grécko a staroveký Rím. Ale človek postupne tak starne a zisťuje, že tie najkrajšie miesta sú práve okolo neho. To, čo sa mi zdalo v mladosti nepredstaviteľné, ako napríklad túlať sa Parížou, zistila som, že v podstate je to veľmi reálne a neprinieslo mi to také zážitky, aké získávam tu. A ja stále navštevujem nové veci aj v svojom blízkom okruhu, pretože každé miesto sa mení. Ráno je iné ako večer, na jar je iné ako v zime. A to ma neprestáva prekvapovať, koľko jedno miesto môže mať rôznych tvári. Ale ak by naozaj som mohla navštíviť hociaké miesto, najradšej by som si sadla do stroja času a vrátila by som sa do svojho detstva. Mm-hmm. Ja chcem vedieť, či naozaj som bola také protivné dieťa, ako o mňa moja mama tvrdí. A naozaj som si ten výprask zaslúžila, keď mi ho dala. A možno to, čo tie spomienky na detstvo ma spájajú s tými dnešnými deťmi. Lebo ja som bola také isté dieťa ako oni. A ja si na to pri dobe pamätám. A možno by som sa chcela aj objaviť v krajine hobitov. Tam som naozaj ešte nikdy nebola. Ale neviem, ako sa do krajiny hobitov cestuje. Alebo možno by som chcela vidieť svet, kde všetci ľudia sú šťastní. Ale to je asi len utópia. To sa asi žiaľ nedá.
Tak ja si myslím, že sa to deje v tej vašej triede, podľa toho, ako vás počúvam, že aspoň ten maličký okruh ľudí je tam šťastný a spokojný. A moja posledná otázka, s ktorými piatimi ľuďmi by ste šli na pustý ostrov?
Tak to je taká zložitá otázka a veľmi z môjho uhla pohľadu taká zaujímavá až filozofická. Áno, ja by som odpovedala, že určite by som zobrala svoju rodinu, mám tri deti, ešte dve by som mohla zobrať so sebou nejaké iné, ale viem, čo by povedala moja dcéra. Ona má 15 a ona je v tom období veku filozofie a povedala by, mama, ty si sebec.
A prečo?
Neviem, prečo by si to myslela, pretože naozaj nemôžeme myslieť len sami na seba. Mne by možno na tom opustenom ostrove bolo lepšie, ale možno im by som zničila život a to predsa nechcem, aby som vlastným deťom zničila život.
Rozumiem.
A tak by som možno zobrala so sebou nepriateľa, ale ja nemám nepriateľov. Ak by som naozaj musela zobrať 5 ľudí, možno by som zobrala nejakých bezdomovcov. Možno tým by sa tam páčilo. Alebo už ľudí, ktorí majú život za sebou a ktorým jednoducho sa nechce žiť. Ale zase si viem predstaviť svojho najstaršieho syna, a on je taký vedecký typ. A ten by mi určite na túto otázku povedal, mama, a aké sú životné podmienky na tom ostrove? Je tam čo jesť? Aká je tam klíma? A na ako dlho by som mala ísť na ten opustený ostrov? A vtedy rozmýšľam, naozaj veľmi ťažká otázka. Hej. Pretože ak by som zobrala niekoho, to si to ani nezaslúži, na krásny ostrov, ktorý je ako raj na 2 týždne, tak potom určite by som tam radšej chcela mať so sebou tú rodinu, nech si to s ňou užijem.
Jasné, takže by sme museli tie podmienky upresniť. Pani Ľudmila, vy vyučujete matematiku a výtvarnú výchovu. A to je taká pomerne nezvyčajná, ale veľmi, veľmi pekná kombinácia. Vy už ste to výtvarné umenie spomínali. Ako ste sa dostali k takejto kombinácii?
No určite gény, lebo matematika je v našej rodine už zaužívaná. Moji rodičia boli jadroví fyzici. Sestra učila na matfize v Bratislave dlhé roky. Dnes učí na gymnáziu matematiku, fyziku. Brat robí dozimetrii na onkologickom oddelení, tiež jadrovú fyziku. Takže tá matematika čisto genetická. Obľubovala som samozrejme všetky prírodné vedy, lebo tie sa nemusia učiť. To jednoducho človek sadne, dáva pozor a chápe.
A k tomu rozumiete.
Problém. Áno, ale toto mi nejako išlo. Matika, fyzika, chémia, tak to boli moje obľúbené predmety. No a výtvarná výchova tiež tam asi niekde bude, pretože máme v rodine aj výtvarníkov a máme aj žurnalistov v rodine. Takže zrejme tá tvorivosť, kreativita určite spolu súvisia. Navyše, ja som mala takých rodičov, ktorí veľmi nebazírovali na poriadku doma. A my sme si mohli lepiť z papiera, my sme si mohli tvoriť z hliny, mohli sme si maľovať a keď sme niečo zašpinili, no tak doteraz som tu, hlavu mi neotrhli. A to, že podporovali v nás tú tvorivosť, tak myslím si, že aj vďaka tomu som sa dopracovala k výtvarnému umeniu.
A vyučujete oba tieto predmety, áno?
V súčasnosti tento rok prvý neučím výtvarnú výchovu. Aha. Zobrali mi ju napriek tomu, že sme dosahovali s deťmi medzinárodné úspechy. Namiesto toho mi dali chémiu, pretože chémiu nemá kto učiť. Ale ja sa nevzdávam. Ja mám výtvarný krúžok naďalej, kde mi chodí polka školy. Takže pokračujem po obedňajších hodinách.
Jasné. A nejakým spôsobom prepájate tieto dva predmety? Že dá sa to spojiť matematika s výtvarnou a naopak?
Určite, pretože ako som spomenula, matematiku sa netreba učiť a výtvarnú tiež nie. Tam je dôležité vnímať to ako hru. Výtvarná výchova je nekonečná sloboda. A tam my môžeme prostredníctvom obrazu hovoriť o sebe. Vyslovovať svoje predstavy a názory. Ale výtvarná výchova je aj kreativita. Vytvárame nové veci. My sa tam neučíme, my tvoríme. A matematika je o tom istom. My dostaneme príklad a vytvárame riešenia. A čím krajšie a inovatívnejšie riešenia daného príkladu sú, tým viac ich vážim. Ja nežiadam od žiakov, aby podľa môjho postupu presne postupovali. Ak vymyslia nový, tak to je veľké plus. A stále ich učím, že matematika to je ako tajnička. Keď vám vyjde rovnica, máte sa tešiť z toho, že ste vyhrali nad rovnicou. A keď vám nevyjde výsledok, no tak na budúce sa pokúsime znova vyriešiť a možno už konečne nad daným problémom vyhráme. Takže obidva predmety sú hravé a najmä vyzývajú nás dokázať, že my to zvládneme. Určite to nie sú predmety, kde musíme memorovať a naučiť sa nejaké pojmy na spameť. Tieto obidva predmety spája aj to, že po veľa ročníkoch ich dokážem učiť kľudne aj bez známky. Známka pre mňa je len taký donucujúci prostriedok. A tie deti mi pracujú celú hodinu, pretože mám pocit, že naozaj ich tá hodina baví.
Hej. Toto hovorí viacero učiteľov, ktorí naozaj robia tú svoju robotu s láskou a snažia sa do toho vniesť niečo také svojské. A vy ste ma zaujali veľmi na gala večere učiteľskej osobnosti Slovenska, tá vaša dokrútka, to vaše video, ktoré som tam videla, tým, že vy ste naozaj príkladom toho, že inklúzia, teda začleňovanie žiakov s rôznymi potrebami, to nemusí byť len formalita, že u vás naozaj tam vidno výsledky a ten váš vynikajúci vzťah k žiakom a zase žiakov aj k vám. Čo je kľúčom k tomu, aby inklúzia fungovala?
Určite sama by som to nezvládla a pravdu povediac, prvé roky, keď som učila, tak som bola zúfala. Nevedela som si sama dať rady s niektorými začlenenými žiakmi a najmä žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Koľko razy máme žiakov, ktorí nemajú zošit, pero, chodia do školy bez školských tašiek a rodina nemá žiadny záujem o to, ako prosperujú v tej škole. Ale máme tam samozrejme aj začlenené deti, ktoré sa chcú učiť, ale žiaľ majú vysoké percento, máme tých žiakov s poruchami učenia sa. V niektorých triedách takmer polovičku žiakov mám práve s poruchami učenia sa. A do toho mám veľmi talentované a šikovné deti. Ak by neboli tieto deti navzájom k sebe tolerantné, myslím si, že nikdy by som nedokázala to, čo sa mi podarí dokázať alebo podarilo dokázať, že aj začlenený žiak dokázal vyhrať celoslovenské kolo vedeckých súťaží Festival vedy a techniky. Samozrejme, nebola to moja práca, ale bola to práca jeho mladšieho spolužiaka, s ktorým sa spolu pripravovali. Ja vychádzam z toho, že sama na toto všetko som krátka. Raz za čas nám príde pomoc asistent, ale deti máme veľmi veľa začlenených. Máme tam aj žiakov v triedách začlenených, ktorí postupujú podľa osnov pre špeciálne školy, čiže s mentálnym postihom. No a ten jeden asistent raz za čas, keď príde, tak nedokáže pomôcť všetkým žiakom. Mm-hmm. A tak ma napadla myšlienka, že by si deti mohli pomáhať navzájom.
Perfect.
A tí, čo sa rýchlejšie učia, by mohli potom pomáhať tým pomalším žiakom alebo mm-hmm. s poruchami učenia sa sústredenosti. A tie deti sú skvelé jednoducho. Oni sú ochotné pomáhať si. A sú to moji najlepší asistenti. A netrpia ani tie deti, ktoré sú šikovné, pretože keď vedia, že majú niekomu pomoc, veľmi rýchlo sa to snažia naučiť, aby mohli ísť tomu spolužiakovi mm-hmm. pomáhať. Mm-hmm. Že prináša to také pozitívum na obidve strany.
Hej. Čiže hovoríte, že takéto skupinové a rovesnícke vyučovanie je receptom na prácu v takýchto diferencovaných triedách, kde máme deti naozaj od tých nadaných až po tie, ktoré majú možno aj telesné, mentálne postihnutie. Čím je to lepšie oproti individuálnej práci alebo oproti individuálnemu venovaniu sa deťom?
No, neviem, či až môžem povedať, že receptom, pretože ten recept, keď pečieme chlieb, tak každý má iný recept na pečenie chleba. Uh-huh. A presne sa riadiť nejakým receptom pri pečení chleba, tak to smeruje hotovej kalamite. Raz, kedy si môj muž piekol presne podľa receptu chleba, bolo to niečo tvrdé, nenakysnuté, uh-huh. čo ani naši psíci nechceli zjesť a tí naozaj zjedia absolútne všetko. Takže každý má ten recept svoj vlastný. A myslím si, že treba do receptu pridať aj trošku inštinktu. Každé dieťa má iné potreby. Možno nie každé dieťa je hneď ochotné pomáhať tomu mm-hmm. druhému. A súčasne takisto si myslím, že tam to chce roky skúsenosti. Mm-hmm. Ak budeme piec rok, tak ten chlieb nebude taký istý ako od starej mamy.
Jasné, jasné.
Ale každá trieda je iná. Každé dieťa je iné. Mm-hmm. Ale áno, vediem deti k vzájomnej spolupráci, určite nie k individualite, pretože človek ako jedinec nedosiahne v dnešnej dobe toľko, ako dosiahne tým a nie je tak spokojný, mm-hmm. ako keď pracuje tímovo. Tie deti cítia sa užitočné, cítia sa potrebné a deti ja nechválim za výborný prospech alebo za známky, ale snažím sa ich pochváliť najmä za to, keď sú ochotné pomáhať druhým.
Uh-huh. To je veľmi pekné. A pani Ľudmila, čo by ste potrebovali? Čo by vám tak uľahčilo prácu v takýchto rôznorodých skupinách? Keby to malo byť ideálne, čo by tam, ako by to bolo?
Mne to vyhovuje, ako to je, lebo mám skvelých žiakov. Možno trošičku viacej času by som potrebovala, lebo naozaj niekedy ten človek učí 6 hodín, od 7 ráno má dozor, potom má dozor, nemá prestávku, je hladný, je smedný a je taký ulietaný, čiže aha. možno bolo by tam viac toho pokoja, ale inak nemyslím si, že by bolo treba niečo zmeniť okrem toho času.
Takže čas. Toto je tiež zaujímavé, lebo myslím si, že by sa našlo veľa učiteľov, ktoré by vymenovali dlhý zoznam toho, čo by potrebovali. Takže aj v tomto ste pre mňa taký svetlý príklad toho, že dá sa to aj s tým nadšením, aj keď samozrejme bolo by nám treba aj oveľa viac iných vecí.
To, čo potrebujeme, vieme si my vytvoriť sami v tej triede. Tých materiálnych vecí až tak veľa nám netreba. A ak treba, tak ja naozaj vďaka tomu Amavetu a jeho podpore, ktoré mi drží veľmi palce, viem cez projekty získať aj materiálne zabezpečenie. Máme triedu plnú kvetov, máme triednu knižnicu. Takže toto viem a myslím si, že to, čo najviac potrebujem, naozaj sú žiaci, ktorí sú ochotní pracovať a dobrá atmosféra v triede a aktivita v triede, pretože ja by som neznesla napríklad učiť v triede, kde je absolútne ticho a deti len píšu a reagujú na otázku, len aký učiteľ vyvolá. Uh-huh. Ja potrebujem v tej triede cítiť záujem, život. Mne neprekáža, keď dieťa v strede hodiny sa spýta na nejakú otázku, ktorá nie úplne súvisí s učivom, ale niečo v daný moment napadne. Jednoducho, ak môžem a viem, veľmi rada na túto otázku odpoviem, uh-huh. lebo deti bez otázok a bez života, to by som sa potom skôr cítila, ako keby som mala učiť notebooky, alebo keby som robila s Excelovými tabuľkami. Mm. Deti mi potom tie, čo píšu len písomky, a tak nudne sedia, pripomínajú Excelovskú tabuľku a tie ja nemám rada.
Mm. Tak dobre, áno, Excelovské tabuľky naozaj v tých laviciach nechceme. Vy ste toto už spomenuli, a tú vašu prácu potom, keď zazvoní. Vy ste teda príkladom toho, že naozaj u mnohých učiteľov tá práca nekončí zvonením a ste naozaj veľmi aktívna nielen v škole, ale aj v rámci obce Divín. Spomínali ste Amavet. Čo všetko v rámci Amavetu alebo v rámci iných projektov v Divíne robíte?
Ja som pred 15 rokmi prišla ako také slepé kura k zrnu k rozprávkovému lesu. Prišla za mnou jedna pani učiteľka zo škôlky, že učím výtvarnú výchovu. Mm-hmm. Či by som pre škôlku nezorganizovala rozprávkový les a koho iného osloviť ako žiakov, že by sa prezliekli za rozprávkové postavičky. Deťom sa to veľmi páčilo a ja som videla v tom cestu prvého, dá sa povedať, neformálneho alebo rovesnického vzdelávania, pretože tí starší tam učili a dávali úlohom práve mladším spolužiakom alebo zo školky deťom. Tento rok už sme mali 15. ročník rozprávkového lesa, kde nám chodí tisícky návštevníkov nielen z Divína a z okolia, ale už aj zo zahraničia. A účinkuje na tomto rozprávkovom lese viac ako 100 detí z našej školy.
Tak to je riadna organizácia teda.
Zaujímavé je, že je to takmer 70% žiakov druhého stupňa. Aha. A účinkujú tam žiaci so štvorkami zo správania, romského pôvodu žiaci, žiaci, ktorí prepadajú. Jednoducho šancu tam dostane každý žiak. Uh-huh. A môžem povedať, že ani jeden žiak za 15 rokov nesklamal. Uh-huh. A ak povedal, že áno, prídem, stalo sa mi len raz, že jedna žiačka mi ráno zavolala, že nemôže prísť, mala zažívacie problémy. Mm-hmm. Ale tie deti sú tak zodpovedné, že aj keď sú ufrchlané, choré, majú teplotu, napriek tomu prídu pomôcť. A aj žiak so štvorkou zo správania sa tam správa úplne dokonale. Oni do toho dávajú celé svoje srdiečko, celú svoju bytosť. A pre mňa je to také miesto, kde tí žiaci nemajú nálepky na čele nalepené. Mm-hmm. Múdry, hlúpy žiak, biely, čierny žiak a tie nálepky, ktoré im často v školských laviciach dávame. No a keď som videla, že takto to funguje, toho istého roku, pred 15 rokmi, som založila ďalšie podujatie a to sú tvorivé dielne, kde máme približne 40 stanovisk, kde deti si môžu prácu s pílou vyskúšať, rezbárstvo, drvotárstvo. A opäť animátormi sú naši žiaci. Tí starší predávajú vlastné skúsenosti a vedomosti mladším. No a už potom sa vreco roztrhlo, keď som vstúpila do Amavetu s podujatiami, lebo tam už som to mala vďaka projektom aj z čoho financovať. A vznikol napríklad podujatie Deň vedy, mm-hmm. Malý výskumník, spolupráci s obcou robíme Divínsky bojard, Vartoško Vartuj, začali nás pozývať aj do okolitých dedín a aj do susedných okresov, aby sme im urobili vedecko-tvorivé dielničky, športový deň a iné podujatia.
Prečo je to podľa vás dôležité toto robiť? Vy by ste mohli prísť domov po obede, prichystať sa na ďalší deň. Čo to prináša vám a vášmu okoliu, tieto mimoškolské aktivity?
No určite radosť, pretože ja mám radosť, že deti, ktoré učím, tie dospievajúce deti, ktorých označili, že sú darebné, fajčia, pijú, nič nedokážu, sú nezodpovedné, že ich môžem ukázať verejnosti v inom svetle. Mám radosť, že tie deti, ktoré učím, majú radosť z toho, že urobili radosnými tie maličké detičky, ktoré nás navštevujú. A môžem povedať, že dostávam tam kopec lásky od tých detí, kopec objatí. Naším takým pozdravom je práve to objatie, ktorým sa začína aj deň v škole. A veľakrát idem po ulici a v 8-ci, 9-ci na veku nezáleží, prebehnú cez ulicu, čakajú na autobus s otvorenou náručou a pýtajú si jedno objatie. A to je to najkrajšie. A myslím si, že práve tento vzťah len v škole by sa nedal vybudovať. Ale práve vďaka týmto podujatiam, kde každý si je s každým rovný.
Tak, každý si je s každým rovný a vidí v tom zmysel, vidí naozaj nejaký výsledok tej svojej práce, čo často v tej škole možno tie deti až tak úplne nevidia. Je to naozaj obdivuhodné. Ja už keď som čítala ten úvodný text, ktorom som vás citovala, tak už z toho je jasné a z celého tohto rozhovoru myslím si, že je tým taký predchnutý, že pre vás je v pedagogike veľmi dôležitá taká ľudskosť, humanistický prístup, láska a dôvera. A niekedy si učitelia myslia, že keby sa takto správali, tak by sa im trieda nejako vymkla spod kontroly, že by to žiaci zneužívali. Čo by ste vy takýmto učiteľom odkázali?
Žiaci nie sú naši nepriatelia. To je jednoznačné. Sú to deti? A ako som povedala, a ja som bola dieťa, a ja som mala svoje chyby. A doteraz mám svoje chyby. A samozrejme, že tie deti nie sú tiež dokonalé a nejako dospelí ľudia nikdy nebudú dokonali. Musíme ich brať ako osobnosti. Majú svoje plus, majú svoje mínus. Ale každé dieťa, ono túži po láske, ono túži po objatí, túži po pochvale. Každé dieťa chce zažiť pocit úspechu a chce, aby ho niekto mal rád. A ja si myslím, že ak deťom ukážete, že vám to dieťa naozaj môže veriť, ono vás nikdy nesklame. Ja učila som naozaj všelijaké zloženie žiakov v triedách. Nie vždy bola zostava ľahká. Mali sme tam aj deti s poruchami správania sa, ktoré boli agresívne, ktoré doslovne potrebovali aj psychiatrickú liečbu, ale stále sa k ním dá nájsť prístup. A práve najmä tieto deti, oni neskutočne si vážia, keď ich človek podporí a potom aj tým správaním to dávajú najavo. Snažia sa byť dobré. Učila som v triede, kde bolo zostúpenie veľmi ťažké. Dnes už sú v osmaci a vďaka niekoľkým projektom a rovesníckému vzdelávaniu som dosiahla to, že tie deti, ktoré viac ako 60% tam žiakov prepadalo, nepracovalo, začali pracovať. Ale myslím si, že to bolo len vďaka tomu vzťahu, ktorý sme si navzájom vybudovali. Takže oplatí určite sa byť tým deťom úprimný, otvorený a dávať im tú lásku. Oni to tým navrátia.
Tak, pod toto sa bez akýchkoľvek námietok podpisujem. Pani Štupaková, ako si vy predstavujete školu o 100 rokov?
No, stroj času o 100 rokov, tam na to miesto som sa nechcela dostať, keď som mala výber miest. Radšej by som tú minulosť späť nevidela svoju ako budúcnosť, pretože mala by som asi strach. Dnešná doba veľmi speje k tomu, že všade sa zavádzajú počítače, najmodernejšie technológie, ale unikajú nám drobné krásy života. Deti už v útlom veku sa učia programovať a celé hodiny sedia za rôznymi počítačovými programy, ktoré ich vzdelávajú. Ale my sami všetci dobre vieme, keď bolo online vzdelávanie, ako to dopadlo. Deti sa cítia pri týchto technológiách osamotené. Mňa nikto nepresvedčí, že technológia môže nahradiť človeka. Čiže moja vízia, ako by mohla škola vyzerať a moja viera, že raz tak bude vyzerať, učiť deti k práci, povinnosti, zodpovednosti za to, čo urobia. Učiť ich radovať sa z drobnosti. Nemať zbytočne drahé veci. Na čo nám to je? na čo nám sú v domácnostiach 4 autá. Keď nevieme pomenovať, že Lienka je Lienka a sedmokráska je sedmokráska. A keď nevieme vlastné dieťa chytiť za ruku a pohľadiť ho po hlave. Takto si predstavujem školu o 100 rokov. Budeme učiť najmä človeka pre život, v ktorom naozaj žije, nie pre virtuálny život.
Tak, čiže hodnoty tu s nami majú zostať aj o tých 100 rokov, tie ľudské hodnoty. Ľudskosť, láska, dôvera, úprimnosť, tak to sú veci, na ktoré vo svojej pedagogickej praxi stavia náš dnešný host, pani učiteľka Ľudmila Štupáková, učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy v základnej škole Divín. Pani Štupáková, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento veľmi príjemný a myslím si, že pre nás všetkých taký hladiaci a motivujúci rozhovor, že my učitelia, keď si toto vypočujeme, tak pôjdeme zajtra radi do tej triedy a že rodičia si možno pri ňom tiež mnohé veci uvedomia a trošku sa inými očami pozrú na tie svoje deti. Takže veľká vďaka za vaše slová.
Ďakujem aj ja krásne za príjemný rozhovor.
A rada by som sa teda rozlúčila s vami, milí priatelia. Počúvali ste EduŽúr, ktorý pripravujeme v spolupráci s Komenského inštitútom a vďaka partnerstvu s nadačným fondom Telekom. Lúči sa s vami Anka Jančová a teším sa na ďalšie stretnutia.